Με τη βοήθεια του Θεού, παιδιά, αρχίζουμε και φέτος τη σειρά αυτήν των ομιλιών εδώ. Και ευχόμαστε ο Θεός να μας σκεπάσει και να μας φωτίσει, να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Και γι' αυτό τον λόγο πάντοτε στην αρχή κάθε έργου και τώρα που αρχίζετε και εσείς το σχολείο σας, επικαλούμαστε την ευλογία του Θεού, αγιάζουμε τον χρόνο, αγιάζουμε τον τόπο, αγιαζόμαστε εμείς ήδη με τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ετούμενοι από τον Θεό πρώτα βέβαια και πρώτα και πάνω απ' όλα την Βασιλεία του Θεού, την αιώνια Βασιλεία του Θεού, των ίδιων των Θεών των Χριστών, και μετά οτιδήποτε άλλο συντελεί για αυτόν τον σκοπό της ύπαρξής μας σε αυτόν τον κόσμο. Και βέβαια ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του δρόμο, τον δικό του σκοπό, είτε κατά γενικότητα είτε έτσι ειδικά και μια ορισμένη περίοδο της ζωής του, όπως εσείς τώρα που σπουδάζετε και έχετε έτσι σαν έργο αυτήν τη σπουδή, τη μαθηματική, των μαθημάτων δηλαδή. Φέτος, με τη βοήθεια του Θεού, θα συνεχίσουμε αυτήν τη σειρά των ομιλιών που είχαμε αρχίσει πέρσι. Και θυμάστε πέρσι, παιδιά, ότι όταν είχαμε τελειώσει την ερμηνεία των εντολών του Θεού, των 10 εντολών του Θεού, μετά αρχίσαμε να μιλούμε σχετικά με τους μακαρισμούς του Χριστού, οι οποίοι έτσι για όσους έρχονται για πρώτη φορά περιέχονται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, και ο Χριστός τους απίφθινε στην επί του όρους ομιλία, καθήμενος σε έναν όρος στους μαθητάς του, είπε μερικούς λόγους οι οποίοι αρχίζουν με το μακάρι, όπως μακάρι η φτωχή το πνεύματι, μακάρι η πραείς, μακάρι η δεινοποιή, και βέβαια κάθε λόγος του Θεού, ο λόγος του Θεού είναι αιώνιος, είναι παντοδύναμος, είναι ακατάληπτος και ταυτόχρονα είναι και καταληπτός κατά το μέτρο του κάθε ανθρώπου. Δηλαδή ξέρετε παιδιά ότι όταν ακούμε έναν λόγο από τον Θεό, από το Ευαγγέλιο, κάθε άνθρωπος τον ακούει κατά το δικό του τρόπο και κάθε άνθρωπος τον δέχεται κατά την δεχτικότητά του. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που άκουσαν ένα λόγο από τον Θεό, ένα λόγο από το Ευαγγέλιο, και στάθηκε ικανός εκείνος ο λόγος να μεταβάλει ολόκληρη τη ζωή τους και να τους κάνει να γίνουν μεγάλοι Άγιοι, να γίνουν άνθρωποι οι οποίοι προτίμησαν να τηρήσουν τον λόγο του Θεού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αυτόν. Και υπάρχουμε και εμείς, ας πούμε, οι ταλέποροι που ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ το Ευαγγέλιο και δεν κάνουμε τίποτα. Τι είναι? Λοιπόν, είχαμε μείνει την τελευταία φορά στο μακαρισμό αυτό το οποίο θα εξετάσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο 6ο στίχο, λέει ο Χριστός στη συνέχεια των μακαρισμών: «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Δηλαδή, μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν την δικαιοσύνη, διότι αυτοί θα χορταστούν. Όπως λέγαμε και πέρσι, παιδιά, ο Χριστός δεν μίλησε σε αυτόν τον κόσμο περί πραγμάτων του κόσμου τούτου. Ο Χριστός δεν ήταν κοινωνιολόγος, ούτε ψυχολόγος, ούτε ας πούμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο ας πούμε, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Και οτιδήποτε έλεγε ο Χριστός, οτιδήποτε είπε και μας παρεδόθηκε μέσα στο Ευαγγέλιο, έχει το νόημα της σωτηρίας του ανθρώπου, δηλαδή της αιώνιας σωτηρίας του ανθρώπου μέσα στην Βασιλεία του Θεού. Και αυτός ο λόγος εδώ, ότι είναι μακάρι αυτοί οι οποίοι πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη, γιατί αυτοί θα χορταστούν, δεν σημαίνει τίποτα το κοινωνικό, τίποτα το επίγειο, το ανθρώπινο. Όσο και αν μας φαίνεται αυτό το πράγμα έτσι, δηλαδή δεν μας πολύ αρέσει, γιατί υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να αποδέχουν τον Χριστό ως αληθινόν Θεόν, μοναδικόν και αναντικατάστατον σωτήραν του κόσμου, αλλά νομίζουν ότι ο Χριστός έχει αξία ή έχει νόημα, ας πούμε, εάν του δώσουμε κάτι το οποίο δεν το είχε. Δηλαδή αν πούμε ότι ο Χριστός είπε σπουδαίες αλήθειες, ήταν άνθρωπος που δίδαξε τη δικαιοσύνη, άνθρωπος που δίδαξε, ξέρω εγώ, την ισότητα των ανθρώπων, των δύο φύλων και, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν πρέπει να λέμε για τον Χριστό πράγματα που δεν τα έκαμε, ούτε ασχολήθηκε με αυτά, γιατί έτσι είναι η νοοτροπία μας σήμερα. Και ευτυχώς δηλαδή που παρήρθαν η γενεά, η πονηρή γενεά, εκείνοι οι οποίοι ήθελαν τον Χριστό, ας πούμε, να κάνουν κοινωνικό έργο για να έχει μια αξία. Και διαβάζαμε παλαιότερα και σε χριστιανικά περιοδικά, ας πούμε, και έτσι θρησκευτικά βιβλία, που προσπαθούσαν να δώσουν μια αξία στον Χριστό, γιατί είπε αιώνιες αλήθειες, είπε ιδέες, είπε το Ευαγγέλιο, είπε τα πιο ωραία λόγια του κόσμου και τέτοια πράγματα, τα οποία μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε, ας πούμε, πώς να τα πούμε έτσι, θεολογικές βλακίες δηλαδή, ας πούμε, κάπως μόνο έτσι μπορεί να τα χαρακτηρίσει κανείς. Να μην πούμε και κάτι πιο βαρύ, ότι αυτά πράγματα είναι μια βλασφημία για τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός δεν είχε σχέση με αυτά τα πράγματα, ασχολήθηκε κατευθείαν με την ουσία του ανθρώπου, του ανθρωπίνου είναι, που είναι η σωτηρία του στη Βασιλεία του Θεού. Όταν λοιπόν λέει εδώ ότι είναι μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη, δεν σημαίνει ότι αυτοί που πεινούν και διψούν να αποδοθεί δικαιοσύνη. Δηλαδή όλοι αυτοί οι αδικημένοι, ας πούμε, που όλοι μας έχουμε την εντύπωση ότι είμαστε αδικημένοι. Έτσι σε έναν καυγά, ας πούμε, ή σε μια... αυτοί ποιος λέει ότι εγώ είμαι ο άδικος και άλλος είναι ο αδικημένος. Πολύ σπάνια να βρεις κανένα που να πει ότι έκαμε άδικο. Έτσι ρωτώ και εγώ πολλές φορές στην εξομολόγηση, μήπως αδικήσετε κανένα, λέμε πάλι. Ποτέ, αντίθετα. Αντιθέτως. Όλοι με αδικούν, όλοι με αδικούν, εγώ κανένα ποτέ. Τι να πει κανείς. Τότε πού πάνε οι άδικοι, πού πάνε και κρύβονται, δεν τους είδαμε καμιά φορά τους αδίκους, μόνο τους αδικημένους. Και αισθανόμαστε αδικημένοι και μας πιάνει καμιά φορά το ανθρώπινο, ας πούμε, να έρθει ο δίκαιος Θεός, να απονείμει δικαιοσύνη. Δηλαδή δικαιοσύνη τι είναι, ας πούμε, να τους δούμε εδώ μπροστά μας, να τιμωρούνται, να καίγονται, να πας στην κόλαση, ας πούμε, να τους δούμε να ταλαιπωρούνται, γιατί, ξέρω εγώ, μας πολεμούν, μας αδικούν, μας αντιστρατεύονται, ας πούμε, το έργο μας. Ακόμα, ξέρετε, καμιά φορά αυτό το πράγμα έτσι περβαίνει και τα ανθρώπινα, ας πούμε, και μας πιάνει και μέσα στην Εκκλησία. Καμιά φορά βλέπουμε αιρέσεις, αιρετικούς που με λίστα χτυπούν την Εκκλησία, λισόδι πόλεμο. Και λέει κανείς, καλά, πού είναι ο Θεός να περασπίσει την Εκκλησία? Δεν θα ήταν καλά, ας πούμε, τώρα αν τους έκαμε, ξέρω εγώ, κάτι και τους εστράβωνε εκεί και γλιτώναμε από αυτούς? Και φαίνεται ο Θεός ως απόν από την ιστορία και αφήνει τα πάντα να εξελίσσονται κατά έναν τρόπο που φαίνεται ανεξέλεκτος. Αλλά δεν είναι ανεξέλεκτος ο τρόπος αυτός, που δεν είναι λόγο. Τίποτα δεν είναι ανεξέλεκτο. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο δεν το μάθαμε ίσως μέχρι τώρα στη θρησκευτική μας διαπαιδαγώγηση. Και αυτό το κάτι είναι ότι τα ανθρώπινα πράγματα δεν ισχύουν για τον Θεό. Δηλαδή η δικαιοσύνη, όπως την εννοούμε εμείς και όπως τη θέλουμε εμείς και όπως την επιθυμούμε, δεν είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Μάλιστα θυμάμαι σε ένα βιβλίο του σχολείου μας, δεν ξέρω τώρα αν κυκλοφορεί ακόμα, στα θρησκευτικά, νομίζω στις πέπτης τάξης, δεν ξέρω τι ήταν, που έγραφε μία από αυτές τις, ας πούμε, που είπαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ότι μία απόδειξη περί ύπαρξης του Θεού είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει Θεός, γιατί πρέπει να αποδώσει δικαιοσύνη. Υπάρχουν πολλές αδικίες σήμερα στον κόσμο και πρέπει, ας πούμε, κάποια στιγμή αυτές οι αδικίες όλες να λάβουν ανταπόδοση. Και η ανταπόδοση είναι δηλαδή ο Θεός να έρθει και να τιμωρήσει αυτούς όλους τους ατάχτους και αμαρτωλούς που κάνουν αυτά τα κακά έργα και μας βασανίζουν εμάς σε αυτήν τη ζωή. Και βέβαια εννοείται ότι εμείς οι καλοί και οι αδικημένοι και τα θύματα της κοινωνίας, θα χαρούμε πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή θα δούμε το Θεό να τους τηγανίζει αυτούς τους κακούς που μας τηγάνισαν σε αυτόν τον κόσμο. Από εδώ και μόνο καταλάβετε δηλαδή τι ήθος καλλιεργείται, ας πούμε, και πόσο αυτό το πράγμα απέχει από το Πνεύμα του Θεού. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας ότι πρόσεξε πολύ καλά, μην πεις ποτέ τον Θεό δίκαιον, διότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος κατά την ανθρώπινη, κατά την κοσμική έννοια. Γιατί λέει πως είναι δίκαιος ο Θεός όταν βρέχει επί δικαίως και αδίκως? Και μάλιστα χθες, θυμάμαι χθες, ναι, το απόγευμα στο μοναστήρι βγήκαμε για λίγο να πάμε κάτω σε έναν τόπο που έχουμε ένα κλεισάκι, και κάποιοι επισκέπτες εκεί έβλεπαν κάτι σύννεφα προς το βορράν εδώ, προς την βόρεια Κύπρο. Και λέει, ρε παιδί μου, τους βρέχει τους Τούρκους ο Θεός. Αντί να μας βρέξει εμάς, πάει και βρέχει τους Τούρκους. Έλα, τι να κάνουμε. Ο Θεός ο καημένος δεν είναι τόσο δίκαιος όσο εμείς. Και οι Τούρκοι είναι παιδιά του, πρέπει να τους βρέξει και αυτούς. Λοιπόν, βρέχει, λέει το Ευαγγέλιο, επί δικαίους και αδίκους, και ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς. Και αγαπά τον κόσμο όλων εξίσου. Δεν έχει καμία προσωποληψία ο Θεός. Και τι δικαιοσύνη είναι όταν, ας πούμε, μας λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, όταν έρθει κάποιος και σου πάρει τα πράγματά σου, μην του πεις τίποτα, άσου να τα πάρει. Και ας αγκαρεύσει να πάει σε ένα μίλι να πας γιο. Και ας σου δώσει ένα ράπισμα από τη μια πλευρά να γυρίσει και την άλλη. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη εσύ δώσε μια, δώσ' του και εσύ μια. Αυτό που έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Σου βγάλε το δόντι σου, βγάλε του και εσύ το δόντι του. Βέβαια ο Μωσαϊκός νόμος το έλεγε. Γιατί οι Εβραίοι, όταν τους έβγαζε κανείς ένα δόντι, αυτού του βγάζανε τη σιαγόν ολόκληρη. Και οπότε ο Θεός, ας πούμε, για να τους παιδαγωγεί, σου λέει κανένα τέλος πάντων. Μην του βγάλεις τη σιαγόνα του, βγάζει του ένα δόντι. Αντί να του βγάλεις 30, βγάζει του ένα μόνο. Αυτό λέει αδόντα αντί οδόντος. Καταλάβατε. Αλλά αυτό μετά καταργήθηκε. Στον νόμο της χάριτος της Εκκλησίας αυτό το πράγμα έφυγε. Και τι μας έδειξε ο Χριστός? Ότι ο Χριστός, λέει ο Απόστολος, ότι αυτό το σημείο το οποίο συνίσθησε, δηλαδή υπάρχει η αγάπη του Θεού, ότι ενώ εμείς είμαστε αμαρτωλοί, έτσι ημών αμαρτωλών όντων, ενώ είμαστε αμαρτωλοί και αρνητές του Θεού, Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Δηλαδή η δικαιοσύνη του Χριστού ποια είναι? Να πεθάνει αυτός για αυτούς οι οποίοι δεν τον ήθελαν, για αυτούς οι οποίοι τον μισούσαν, για τους ανθρώπους που δεν τον αποδέχονται, υπέρ του κόσμου όλου. Δεν πέθανε ο Χριστός για τους χριστιανούς μόνον, δεν πέθανε για αυτούς που τον αγαπούσαν. Και βλέπετε κάτι περισσότερο. Ο Χριστός, όταν ήταν ως άνθρωπος να πεθάνει, δεν προσευχήθηκε για τους μαθητές του, αλλά προσευχήθηκε για αυτούς που τον σταύρωναν. Βλέπετε τι είπε, Πάτερ, άφεσε αυτής, ουγαρίδα στην τυπίωση. Δηλαδή είχε την μέρημνα του, την έννοια του, για αυτούς που τον σταύρωναν. Δεν είπε στους μαθητές του, δύο λεπτά να πεθάνω και θα αναστηθώ, δεν θα τους κάνω αυτούς μετά. Ούτε καν τους περιφρόνησε. Και μετά ο Στέφανος, ο πρωτομάστης Στέφανος, όταν τον λιθοβολούσαν οι Εβραίοι και τον σκότωναν με τις πέτρες, αυτός ήταν 19 χρονών παιδί. Τότε γονάτισε, και τότε η τελευταία του πρόταση ήταν: «Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην». «Κύριε, σε παρακαλώ, μην στήσεις, μην κρατήσεις την αμαρτία αυτή που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι». Δηλαδή, τι είναι αυτό? Αυτό δείχνει το μέγεθος, το υπερβάλλον μέγεθος της αγάπης του Αγίου αυτού και όλων των Αγίων και του Θεού κατ' εξοχήν προς τον άνθρωπο. Δηλαδή είχε την έννοια του για αυτούς που αμάρταναν εκείνη την ώρα, όχι για τους άλλους που ήταν καλοί. Η δικαιοσύνη λοιπόν του Θεού, παιδιά, δεν είναι η δικαιοσύνη αυτή που νομίζουμε εμείς. Έτσι λοιπόν να ξέρετε ότι, και όταν πολλές φορές βλέπουμε στον κόσμο πολλές αδικίες και θανάτους και, ξέρω εγώ, ταλαιπωρίες και αρρώστιες και συμφορές ακόμα και σε αγίους ανθρώπους ή σε χριστιανικά έθνη, ας πούμε, εκκλησίες, τόπους, λαούς, έτσι χώρες που είναι καλές και αγαπούν τον Θεό, να παιδεύονται από ασεβείς και αλλόθρησκους και οποιουσδήποτε άλλους, και μας εγείρεται το ερώτημα, πού είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Πρέπει να καταλάβουμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού λειτουργεί με άλλον τρόπο. Και ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού? Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να μας δώσει ο Θεός αυτό το οποίο αδικηθήκαμε, στερηθήκαμε. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η δυνατότητα της θεώσεώς μας. Γιατί ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του, είμαστε φτιαγμένοι για να γίνουμε θεοί κατά χάρη, να ομοιωθούμε με τον Θεό και να κατοικήσει ο Θεός μέσα μας και να ενωθούμε με τον Θεό κατά χάρη. Και αυτό το σημείο ακριβώς αδικηθήκαμε οντολογικά εις το βάθος του είναι μας, με την πτώση, και χωριστήκαμε αιώνια από τον Θεό. Άρα η δικαιοσύνη πλέον της ύπαρξής μας είναι η επαναφορά μας εις την πρώτη κατ' εικόνα Θεού και δημιουργία μας. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Όταν ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να τον ξαναβρούμε και να γίνουμε κοινωνοί μαζί Του. Όταν το κάνουμε αυτό το πράγμα, όταν ενωθούμε μαζί με τον Θεό, τότε όλα αρχίζουν να λειτουργούν κατά φύση μέσα μας. Αυτή η παραφύση κατάσταση της αμαρτίας, της εμπαθίας, η οποία διέστρεψε όλα τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, και λειτουργεί τώρα η φύση μας διεστραμμένη και ιδιωτελής και πονηρή και ταλέπορη, μετά όταν η χάρη σε επισκεφθεί και ιατρεύσει τον άνθρωπο, τότε αρχίζουν να λειτουργούν όλα πλέον φυσιολογικά και σωστά. Και τότε ανοίγει και ο νους μας, ανοίγουν και τα μάτια μας, ανοίγει και η καρδιά μας, και βλέπουμε και ερευνούμε και εξετάζουμε τα πράγματα του παρόντος κόσμου με άλλα κριτήρια. Δεν τα βλέπαμε με κοσμικά κριτήρια, αλλά με άλλα κριτήρια πνευματικά. Και τότε η δικαιοσύνη λειτουργεί πλέον ως αγάπη, όχι ως κοσμική δικαιοσύνη. Θυμάμαι που έλεγε μια φορά και ο γέροντας εκεί ο πατήρ Παΐσιος ότι λέει, τι είναι η Θεία Δικαιοσύνη? Η Θεία Δικαιοσύνη είναι, ας πούμε, εάν πάμε σε έναν τόπο και έχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, τρία καρπούζια και είμαστε τρεις άνθρωποι και σου λένε εσένα, πάρε, διάλεξε ένα καρπούζι, και το ένα από αυτά είναι μισού χαλασμένο. Η δικαιοσύνη, η Θεία, η πνευματική, να πάρεις το χαλασμένο, να πάρουν άλλοι δύο το καλό. Η κοσμική είναι, ξέρω εγώ, να του κόψουμε το χαλασμένο στα τρία και να πάρουμε όλοι από μια φέτα, από μια μοίρα, ας πούμε. Ενώ η πνευματική δικαιοσύνη λέει κάτι άλλο. Και το παράδοξο είναι, το υπερβαίνουν τη λογική του ανθρώπου, ότι όσες φορές ο άνθρωπος εφαρμόσει τη Θεία Δικαιοσύνη, τότε οι νόμοι της λογικής υπερβαίνονται και ο Θεός λειτουργεί κατά τρόπον που δικαιώνει τον άνθρωπο και επί της γης και εν το ουρανό. Βέβαια, να πει κανείς τώρα, αυτό δύσκολα ακούγεται στα αυτιά μας. Τι κοροϊδά θα γίνουμε, ας πούμε, τώρα? Καλά, αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το τέλειο, ας κάνουμε τουλάχιστον αυτό που είναι στα μέτρα μας. Ας περιοριστούμε, ξέρω εγώ, στην ανθρώπινη δικαιοσύνη, όταν αυτή δεν είναι εξώφελμα αμαρτία. Αλλά να προσέξουμε να μην υπερβούμε και αυτό, γιατί μετά γίνεται διαστροφή της φύσεώς μας. Και για να επανέλθουμε σε αυτόν τον λόγο του Χριστού, έτσι αυτός ο λόγος δεν είναι κοινωνιολογικός. Δεν είναι λόγος που μας κάνει να εθαρρυνόμαστε ότι αφού θα χορταστούμε από τη δικαιοσύνη του Θεού, άρα λοιπόν ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή και ο Θεός θα τιμωρήσει τους εχθρούς μας, γιατί θα μας αποδώσει την δικαιοσύνη, αφού έχουμε τη δικαιοσύνη με το μέρος μας. Βλέπετε ότι και η ιστορία ακόμα δεν μας δικαιώνει. Δέστε την ιστορία μας, παιδιά, έτσι. Εμείς είμαστε ένας ορθόδοξος λαός, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον επιφανειακά, ξέρω εγώ. Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, είμαστε και ένας μικρός τόπος, είμαστε εγκαταλελειμμένοι, ας πούμε, και όμως είμαστε ταλαιπωρημένοι και αδικημένοι. Κάθε λίγο μας αρπάζει ο ένας, μας αρπάζει ο άλλος, μας κόβουν στη μέση, μας ξαναπιντώνουν, μας ξαναδιαιρούν, μας πουλούν από εδώ από εκεί. Λοιπόν, πού είναι η δικαιοσύνη τώρα? Και καμιά φορά έτσι και τα πατριωτικά μας, ας πούμε, οράματα και αισθήματα τα θεμελιώνουμε στη δικαιοσύνη του Θεού, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων, εδώ ομιλεί για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Χριστός και λέει ότι αυτοί οι οποίοι ποθούν και διψούν την χάρη του Θεού, τον ίδιο τον Θεό δηλαδή, την δικαιοσύνη είναι ο Θεός. όπως και η αλήθεια είναι ο Χριστός και η ειρήνη είναι ο Χριστός και τα πάντα είναι ο Χριστός. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ιδέες. Δεν είναι ιδεολογία η Εκκλησία, δεν είναι ένας χώρος ιδεών, όσο καλές ιδέες και αν είναι, γιατί δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος εμπειρίας, είναι ένας χώρος μιας προσωπικής σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Χριστός είναι τα πάντα της πάση. Είναι και δικαιοσύνη, είναι και χαρά, είναι και ειρήνη, είναι και φως του κόσμου. Είναι κάτι το οποίο είναι πρόσωπο και όχι το οποίο είναι ιδέα. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και πρέπει να είναι μακάρι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ποθούν τον Χριστό και πεινούν και διψούν για τον Χριστό. Όλοι μας, ξέρετε, εκ της φύσεώς μας δηλαδή, έχουμε αυτήν την τάση να πεινούμε και να διψούμε για πολλά πράγματα, να καταβροχθίζουμε πολλά πράγματα. Και κάθε άνθρωπος είναι εύκολο να διαπιστώσει τι πεινά και τι διψά. Έτσι πολλοί λένε, ας πούμε, διψά αυτός, διψά για δόξα, διψά για χρήματα, διψά για, ξέρω εγώ, για ειδονές, διψά για το ένα και το άλλο. Πράγματι υπάρχουν πολλές δίψες και πολλές πείνες. Και καμιά φορά, ίσως και τις πιο πολλές φορές, ίσως ακόμα και σχεδόν πάντοτε, εις το βάθος, ας πούμε, αυτό το αίσθημα της πείνας και της δίψας που είναι αίσθημα του βαθυτά του είναι μας, δηλαδή αυτής της αναζήτησης μας να πληρώσουμε την ύπαρξή μας με κάτι, μας κάνει να στρεφόμαστε προς τις αισθήσεις και προς τον υπάρχοντα γύρω κόσμο. Όμως, παιδιά, και το Ευαγγέλιο να μην μας το έλεγε, είναι πολύ απλό και πολύ έτσι σήμερα ακόμα χειροπιαστό, το ότι δεν χορταίνει ο άνθρωπος με αυτά τα πράγματα που κυκλοφορούν σήμερα και σερβίρονται. Σας το είπα και άλλη φορά και το λέω και τώρα, ότι εγώ λέω ένα λόγο που δεν ξέρω αν είναι παρατραβημένος, αλλά λέω τουλάχιστον μακάρι άνθρωποι να ήταν ευτυχισμένοι σήμερα, ας πούμε. Βλέπεις κάποιος, ας πούμε, του αρέσουν, ας πούμε, τα λεφτά. Αγωνίζεται και γεμίζει τις τσέπες του, τις τράπεζες, τα μάρια, ξέρω εγώ, συστάρια, χρήματα. Και όμως τον βλέπεις ότι ενώ τα γεμίζει, και ενώ απέκτησε, ξέρω εγώ, για να αποκτήσω, ξέρω, 100.000 λίρες, αποκτά, μετά θέλει τις 200. Μετά γίνεται 300, γίνεται εκατομμύρια, γίνονται πολλά εκατομμύρια, και πάλι δεν χορταίνει. Και πάλι δώσ' του κι άλλα, να τα φάει όλα. Μα δεν μπορεί, δηλαδή, ό,τι και να κάνει δεν μπορεί να ξοδέψει αυτός ο άνθρωπος. Και έχει μια ανακόρες τον δίψα για αυτό το πράγμα. Ή ξέρω εγώ το θέμα των ειδωλών, έτσι, των σαρκικών απολαύσεων, τα οποία είναι μια κατάσχετη δίψα, μια κατάσχετη πείνα, μια λύσα, όπως λένε οι πατέρες δηλαδή, όπως κάτι το οποίο δεν τελειώνει. Και λέει κάτι, βρε παιδάκι, με αυτό το πράγμα το έκανες και χτες και προχτές και χρόνια, ας πούμε. Και βασανίζεσαι και ταλαιπωρείσαι και οδυνάς, δηλαδή έχεις οδύνη για αυτό το πράγμα. Όμως γίνεται κάτι παράδοξο. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι, δεν ισχύει νομίζω σήμερα αυτό το πράγμα ιατρικά, αλλά το έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν θυμάμαι ποιος σοφός αρχαίος το έλεγε. Αλλά έλεγαν ότι η γάτα παθαίνει κάποια φορά, κάποια, ας πούμε, έχει πολύ φιλιδονία, και όταν βρει μια λίμα, ένα ρινί δηλαδή, πάει και κάνει τη γλώσσα της πάνω στο ρινί. Γλύφοντας το ρινί με τη γλώσσα της, βέβαια, ματώνει η γλώσσα της, πίνει το αίμα της, ιδύνεται από αυτό, αλλά στο τέλος αποθνίσκει. Γιατί δεν καταλαβαίνει από την ζάλη της γεύσεως ότι τελικά είναι το αίμα της που πίνει, ας πούμε, μέχρι που πεθάνει. Αυτό συμβαίνει, ας πούμε, και με τον άνθρωπο που υπηρετεί τα πάθη. Δηλαδή τα πάθη είναι μια ακόρεστη πείνα και δίψα η οποία τελικά σκοτώνει τον άνθρωπο. Αυτό το πράγμα το λένε οι πατέρες, αλλά δεν χρειάζεται να το πούν οι πατέρες, το λένε τα πράγματα, το λένε τα γεγονότα. Είναι απλούστατο σήμερα και εύκολο να το καταλάβει κανείς. Ας πιάσουμε καθένας τον εαυτό μας και ας κοιτάξουμε και γύρω τους αδερφούς μας, να πούμε. Βλέπετε τι γίνεται. Σήμερα υπάρχει τόση ελευθερία να κάνει κανείς ό,τι θέλει. Και να, πώς να πούμε, να ζει, ας πούμε, σαρκικά και φιλίδωνα κατά τον τρόπο που θέλει. Και μάλιστα δεν τολμά κανείς να πει και τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή, πού να τολμήσεις να πεις, ξέρω εγώ, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό. Μπορείς να πάει και στο δικαστήριο. ή ξέρω να σηκωστεί ένα σύλλογο και να σε στείλει κανένα φυλάδιο, ας πούμε, ότι πρόσβαλες τέλος πάντων κάτι. Μέχρι και τις οχές τώρα, άμα τις σκοτώσεις, πας και είναι η αστυνομία. Λοιπόν, τόσο πολύ οργανωμένα είναι όλα, ας πούμε. Εάν τα πράγματα ήταν τόσο εύκολα και ωραία, τότε και αυτοί όλοι οι άνθρωποι που κάνουν αυτά τα πράγματα, τότε θα ήταν πολύ ευτυχισμένοι. Και λέει κανείς, ας είναι, δόξα σοι ο Θεός τουλάχιστον, αφού δεν ενδιαφέρονται και για τίποτα περισσότερο, έχουν την ελευθερία, είναι άνθρωποι, σου λέει, κοίταξε, έχω ελευθερία, είμαι ελεύθερος, ξάλλου ο Θεός με έδωσε την ελευθερία, δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό, ούτε θέλω εγώ να έχω σχέση με την αιώνια ζωή του Θεού. Θέλω να είμαι μακριά από τον Θεό, εντάξει. Τουλάχιστον όταν σε αυτήν τη ζωή είναι ευτυχισμένη. Εάν ήταν σε αυτήν τη ζωή ευτυχισμένη, θα ήταν καλά. Έζησαν 50-70 100 χρόνια ευτυχισμένα οι άνθρωποι, μακάρι να είναι καλά, να πούμε. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι ούτε και σε αυτήν τη ζωή είναι ευτυχισμένη. Δεν ξέρω, παιδιά, εσείς αν το είδατε, αλλά εγώ το άκουγα θεωρητικά κάποτε, ας πούμε. Όταν ήμουν παιδάκι σαν και εσάς έτσι και δεν ήξερα από αυτά τα πράγματα, άκουγα που το λέγανε, ξέρω εγώ, το διέβασα στα βιβλία. Αλλά όταν πλέον έγινα ιερέας και μετά πνευματικός, το είδα, το βλέπω καθημερινώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή είδα την αμαρτία σε όλο το μεγαλείο της καταστροφής της, να πούμε. Δηλαδή είδα πως η αμαρτία σκοτώνει τον άνθρωπο, τον διαλύει, δηλαδή δεν του προσφέρει τίποτα. Είναι τραγικό πράγμα αυτό, δηλαδή να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν γίνει διάτρητοι, ας πούμε, δεν ξέρεις από πού να τους, πώς να τους εναρμολογήσεις. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή, το πόσο κέρια χτυπάει η αμαρτία των άνθρωπων. Το χτυπά στη ρίζα του. Είναι φοβερότατον. Και ανθρώπους να θρηνούν, ας πούμε, να θρηνεί για την αμαρτία του, να θρηνεί για την αποσύνθεση του, την διάλυση του. Και ενώ θρηνεί και υποφέρει και κλαίει και ας πούμε πάσχει για το γεγονός αυτό, την ίδια στιγμή να είναι εχμάλωτος και να επαναλαμβάνει ακριβώς το ίδιο. Σαν κάποιος άνθρωπος ο οποίος, πώς να πούμε, του έχουν δεμένα τα χέρια του, τα πόδια του, μόνο στο σώμα του φανάζει, ας πούμε, ότι δεν θέλω, αλλά θέλει, δεν θέλει, κάνει τα ίδια. Γιατί είναι εχμάλωτος. Η αμαρτία είναι τύρανος. Η αμαρτία είναι πιο στιγνή δικτατορία. Είναι τύρανος. Δηλαδή ασκεί μια τέτοια φοβερή, ας πούμε, πίεση στην ελευθερία του ανθρώπου που δεν τον αφήνει να κάνει τίποτα από όλα αυτά που θέλει. Και απόδειξη, δοκιμάσουμε όλοι μας, έτσι, ας δοκιμάσουμε όλοι μας να κόψουμε ένα πάθος, ένα απλό πάθος. Δηλαδή τι αντίσταση υπάρχει μέσα μας και πόσο υδρώνει ο άνθρωπος. Και καμιά φορά είναι τόσο έντονη, βαθύτατα ριζωμένο αυτό το πράγμα μέσα, που ό,τι και αν επιστρατεύσεις εκείνη την ώρα, όσες δυνάμεις και αν επιστρατεύσεις, λες και σύρεσαι, ας πούμε, σαν ένας μαγνήτης, ας πούμε, σε έλκει προς την αμαρτία και δεν ισχύει τίποτα αυτή τη στιγμή να σε ελευθερώσει. Βέβαια, υπάρχει η ελευθερία και η ελευθερία βέβαια είναι ο Θεός, ο οποίος ελευθέρωσε εμάς από το κράτος, από την εξουσία, από τη δικτατορία της αμαρτίας. Θέλω να πω ότι αυτή ο άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα αυτόν τον γεγονός της αμαρτίας πεινά και διψάει, ας πούμε, σύμφωνα με τα πάθη του. Και δεν πρέπει καμιά φορά δεν πρέπει μάλλον ποτέ να κρίνουμε, ας πούμε, τα πράγματα από το τι μας αρέσει. Πολλές φορές λέει κάποιος, μα εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί είναι κακό, ή δεν βρίσκω το κακό, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι αμαρτία τη στιγμή που αυτό είναι κάτι το ευχάριστο. Μου αρέσει, με ευχαριστεί, ξέρω εγώ, δεν δημιουργεί τίποτα, κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, πού έγκυται? Βέβαια, ένας άνθρωπος, παιδιά, μεθυσμένος, ας πούμε, αρέσκεται στο αλκοόλ. Πίνει, ας πούμε, γίνεται εκτός εαυτού, όσον και να πει δεν σταματά ποτέ του και δεν καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι, πώς να πούμε, πεινά και διψά και ποθεί το κρασί και το βαρέλι, ας πούμε, και την μπουκάλα, αλλά αυτό είναι μια μέθη, είναι ένας παραλογισμός, είναι μια ζάλη. Αυτό το πράγμα συμβαίνει σε όλα τα πάθη. Αυτό μπορεί να το διαβεβαιώσει οποιοδήποτε από εμάς, οποιοδήποτε έχει ζήσει τις δύο ζωές. Δηλαδή έζησε, ας πούμε, σαν άνθρωπος μακράν του Θεού, που όλοι μας δυστυχώς μέχρι σε ένα σημείο της ζωής, όχι πως τώρα είμαστε κοντά στο Θεό, αλλά τέλος πάντων υπήρξαν εποχές στη ζωή μας που είμαστε σε άγνοια του Θεού. Δεν γνωρίζαμε ότι υπάρχει Θεός, ή ξέραμε ένα Θεό, ας πούμε, σαν αυτόν τον Θεό που λέγαμε προηγουμένως, που η δουλειά του ήταν να κάνει τον αστυνομικό, να τιμωρά τους κακούς. Λοιπόν, και ξέρουμε λίγο πολύ τι σημαίνει, ας πούμε, να ζει κανείς μακράν του Θεού και πώς δουλεύει ο νους του ανθρώπου μακράν του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πλησιάσει τον Θεό και ξυπνήσει από αυτόν τον λίθαργο της αμαρτίας, τότε καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που είπε ο Χριστός, ότι είναι το φως του κόσμου.